في وزارها حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد البراء يا إسكوشان لين كسنيي قار كميدة قوليس وزير هذا سوى حلقة كقاضي وزير كيمالية دكتور علمي محمود نور وحنا أمك عاضي بيحي إيمان عيقه وهريوها وزير كي وزارة شقادة يا رمها بلشدة سيدوك لوزير كي وزارة شقادة يا الله أمك عاضي محمد علمي إبراهيم وحنا أبوك رجيلاني الشيخ الله أمك عاضي إنه نقضه وزير الدولة الدين تأيي أوقافته هلك سادات محمد نور روما قعاضي وزير دولها وزارة رمها قدها هالدراء اسكوشان لين تنكوبان سدين لو أركا محيش سوكر لينكرتا دكتور علي سعيد محمود كولاني وأقويها انكفى اللوضة سياسة أفريكا
اسكوشان لين تا مدبوا للسوغي رجل زارة حمزة عبد البرانة وكتاني مدبر قابكو اسكوشان لين لحاي حكومة ديسة انو دبدا او تشكك جلين اي او قابكا ديبوكو نعضيبا معقولة لكن حلقة يكسو بيغان تحدى او اه حل الدولد اي ابكو مشغول سنين مالمهان لدقالن كنسو ماسوك او دبدا اي احرحرنايين dadna ay baxsi ahaayeen waxa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruption ka inay qayb ka tahay nidaamkan isku shaandeyntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiirro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun oo jiray laakiin qaab loo soo maro la lahaay in isku shaandeyntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loosti gogol xaarayo oo ama ka tirsanay xisbiga hadda waddanka xukumeeya Xasan Sheekh ama isdahaysigii musharaxiinta oo ayaantan doodo badan qabay iyo daliilo in lagu qanciyo qaarkood oo dhinaca ay ka yimaadeen ama maamul goboleedada naftooda madaxdooda oo la doonayo ayaka naftooda qaarkood ee daliilo badan ay ka qabeen dowladda iyo qaabka wax ku wado iyo heshiisyo hoose aanan ogeyn iyo wadahadal ka dhashay kulamadii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedada waxaa soo dhan ayaa ila tahay in xal u noqonayso shandeyntan cusub iyo qaabkan hadda oo Premier Xamse iyo Xasan Sheekh ay wax ku wadaan.
Sidoo kale wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey waxyaabaha inta badan keena in xukuumaddu ay isku shaandheyn ku sameyso golaheeda wasiirada.
Isku shaandheynta koobani golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid kamid ah ay keentaa, waa mid ugu horeysa waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada la dardargeliyo oo kor loo qaado way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo. Midda labaad waxay tahay markay kala duwanaansho aragti siyaasadda ay timaado oo u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkaas ayadana isku shaandheyn ee waa la sameeyaa. Mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda, sidaan wada ognahay golaha wasiirada waxay kasoo kala jeedaan deegaano kala duwan ama waxay qabaan aragti siyaasadeed kala duwan, ayadana waa la sameeyaa isku shaandheyn. Mid afraad waxay tahay marka la rabo dhiig cusub in la geliyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darana, ayadana way dhacdaa isku shaandheyn in la sameeyo. Midda kale oo shanaad waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowladeed, waxaa suuragal ah inay shaqada ku cuslaato wasiiradii oo la rabo in gacan la siiyo, ayadana way dhacdaa. Iyo midda lixaad oo ugu dambeysa ah, marka dowladda ay rabto inay ka jawaabto cabasho guud oo dadweynaha ay qabaan oo ay u muujiso inay wax ka qabanayso cabashadooda, ayadana isku shaandheyn waa la sameeyaa. hadii aan u soo laabto marka midaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday, runtii maana fiicnayn waqti fiican maahayn in wasiir kale bedelo, balse sida muuqato waxay noqotay mid laga maarmaan ah. Waxaan wada ognahay in wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray labo waraaq oo kala duwan, midna uu ku joojinayo shaqada midna uu kaga laabanayo. Taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay. Marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ra-iisul wasaaraha inuu meeshaas imaado.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirka maaliyadda.
Arrintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa soo kala dhexgalay oo culays aada mooday inuu wasiirka fuulay xagga madaxda sare warnadi markuu ka noqdayna xilli laga qaado. Arrintan marka waxay imaanaysaa xilli dowladda Soomaaliyeed ay dadaal ugu jirtay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyaddu in Soomaaliya cashuur hay-adaha deyn cafis la siiyo oo deynta faraha badan dul saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed laga cafiyo oo wasaaradda ay ku mashquulsanayn si ay shuruudaha ay u buuxinayaan. Inkastoo ay su-aalo ka iman karaan wasaaradu shaqadii ay haysay ee masjidii la sameeyay baa la sameeyay oo muslimaasoo badan oo loo eedeeyay mas'uuliyiin fara badan oo fadhiya ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay. Marka arintaas hay-adihii la tacaamulayay wasaaradda maaliyadda wasiir cusub oo la keenay, wasaaradda shaqadii shaqaale inta wasiirka la keenay ma ku filan yahay? Intaasoo su-aalahaas oo dhan waxaa ka jawaabi doonaa waaqica markii wasiirkan shaqada la wareegay, shaqadaas uu qabto. Si guud ahaana su-aalo way jiraan dhahaya oo shacabka Soomaaliyeed isweydiinhaya in xukuumadda Soomaaliyeed ee la dhisay qaar kamidihii ayna kuf u ahayn xilalka ay hayaan. Intaas waa waaqica dhacday. Waxaa intaa ka dambeeyana waa sugeyna
siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandhaynta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrinta isku shaandhaynta golaha wasiirada aragtidayda waxay la tahay waa sharci, waxayna waafaqsan tahay dabcan dastuurka dalka oo ra-iisul wasaaraha awood uu leeyahay inuu golihiisa wasiirada isku shaandhayn lagu fadhiyo. Haddii aad ka fakaraysay shakhsiyaad kale kala bedelay waxyaabaha la xiriira sababa ayaa mar walba horta waxyaabahaas keena, oo ama howl la gudan waayo ama arrimo siyaasadeed oo markaas la rabo in la iska xaliyo iyo waxyaaba lamid a. Marka taas ayayna kolba xiriir la leedahay. Wasiir maaliyadda horta wuxuu ahaa nin firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya waayihii dambe saasuu u muuqday, oo aana nin aqoonyahana. Marka way wanaagsanaan lahayd in meesha isagoo hadda lasoo qabsaday loo sii daayo, maadaama dalkana hadda arrimihii dayncafinta iyo mustuushnimadii oo la dhisaayo iyo masumaasiga oo laga shaqaynaayo iyo waxyaabahaas ay jiraan, qof ma arkaysaa wixii si fiican ula qabsaday oo la jaan qaaday oo stability siyaasadeed iyo mid maamul inuu helo way sheegnaa. Laakiin waxaad moodaa haddana arrinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay carafa dhalatay go-aankii uu qaatay maalinta weto, oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray. Marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiriya fahan la-aan.
Ugu dambeyntii, Axmed Cabdullaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbedelka lagu sameeyey xubno ka tirsan golaha xukuumadda.
Aniga waxay ila tahay xilligan inaysan ahayn xilli ku habboon in la sameeyo isku shaandhayn. Dowladdii oo hal sano jirta, laba dagaalna ku furan yihiin, oo dagaal musuqmaasuqna bilowday oo aan la taaban weligeed, oo folkaanooyin waaweynu kasoo qarqarxayaan, dagaal al-shabaabna lagu jiro. In maanta weliba wasiiradii muhimka u ahaa barnaamijyadaas oo haddii ay mushaar bixin tahay iyo haddii ay deyn cafin tahay iyo haddii ay sumcad dowladeed tahay iyo haddii ay tahay musuqmaasuqa la dagaalankiisa, in wasaaraddii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado xilka laga qaado inay dhib weyn ka imaan karo ama shaki weyn ay dhalin karto ayaan kulli anigu dareemayaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.